Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi despre legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu noi oamenii pe baza harului divin și nu a promisiunilor omului, ci pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. Dorim să discutăm despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Dorim să discutăm despre actul salvării noastre. Dorim să discutăm despre harul lui Dumnezeu, care este iubirea și mila veșnică, nemeritată, dar arătată de Dumnezeu în Iisus Hristos, care s-a întors către omenirea căzută în păcat, hotărând, pregătind și desăvârșind prin Iisus Hristos salvarea noastră, salvarea omenirii. Noi, ca oameni, datorăm totul harului liber din partea lui Dumnezeu, acestui har nemărginit, arătat din partea lui Dumnezeu până la capăt. Prin acest har, Dumnezeu a dispus prin legământ înfierea noastră. Așadar, discutăm despre legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu noi oamenii pentru a ne reînfia de sub puterea păcatului. Realizat în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, harul mântuitor pune în practică răscumpărarea noastră, înnoirea noastră, admiterea noastră ca moștenitori la împărăția lui Dumnezeu, ca împreună moștenitor cu Iisus Hristos, Domnul nostru. Suntem chemați să descoperim acest har în viața noastră, în viața de fiecare zi. Harul lui Dumnezeu este bazat pe promisiunile lui Dumnezeu, promisiuni care ne-au fost oferite nouă în mod condiționat, care ne-au fost date pe baza ascultării noastre. Așadar, putem vorbi de niște caracteristici de bază ale legământului lui Dumnezeu încheiat cu noi oamenii. Discutăm aceste caracteristici de bază ale legământului lui Dumnezeu încheiat cu noi oamenii împreună cu domnul pastor Profir Eugen. Domnule pastor, bine ați revenit la emisiunea Cuvinte cu Har.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnul pastor este director de departament în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7, departamentul Viața de Familie în Conferința Moldova. Mă bucur că putem să discutăm despre acest subiect atât de frumos ilustrat și în viața de familie. Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi cu aceste câteva caracteristici de bază ale noului legământ. În emisiunea de data trecută am discutat despre legământul încheiat de Dumnezeu în grădina Edenului cu Adam și Eva, renoit cu Noe și familia lui, legământ renoit la Sinai cu poporul Israel și prin poporul Israel ajuns până la noi astăzi. Aș dori să facem un pas înainte și aș vrea să vă întreb care sunt caracteristicile de bază ale noului legământ. Vă rog frumos!
În emisiunea trecută spuneam la un moment dat că poporul Israel a promis în fața lui Dumnezeu că vom face tot ce a zis Domnul. Caracteristica noului legământ este că se bazează pe făgăduințe mult mai bune. De ce? În Evrei capitolul 8, versetul 6 și 9 spune așa: dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul dintâi a fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea, căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel: iată, vin zilele, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor, în ziua când i-am apucat de mână și i-am scos din țara Egiptului. Legământul pe care îl voi face cu voi, spune versetul 10, și cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor, le voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Iată, prima caracteristică este promisiunea că Dumnezeu va face ceva. Va schimba natura noastră, va schimba dorințele noastre, viața noastră. Atunci când eu îl accept ca stăpân, intru în această relație de legământ, el este cel care îmi va schimba viața, care îmi va schimba totul, va pune legile sale nu pe niște table de piatră, ci le va pune pe tablele inimii mele, va pune legile în lăuntru meu. Dar atenție, cea mai frumoasă făgăduință este făgăduința lui Iisus Hristos: eu voi face.
La palele muntelui Sinai, poporul Israel a spus: noi vom face. Parcă se lăudau cu ceea ce urmau să facă. Și după cum a spus și în emisiune de data trecută, după 3-4 zile am văzut ce au făcut. Și au făcut un vițel și s-au închinat înaintea acelui vițel. De data aceasta, această făgăduiță din partea lui Dumnezeu stă ca bază a legământului veșnic încheiat în sânul Trinității între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și apoi reînnoit la Golgota prin sângele Domnului.
De fapt, acesta este harul, este acțiunea lui Dumnezeu de rezolvarea problemei păcatului. Interesant, Dumnezeu acordă harul său nemeritat nouă oamenilor, dar în același timp și puterea de a face. Îmi place un text din Filipeni unde spune că Dumnezeu ne dă și voința și înfăptuirea. Aș vrea să le explic puțin. Îmi dă dorința de a vrea, voința, și puterea de a face. Interesant. Îmi dă și dorința de a vrea și puterea de a face. Unde este partea mea? Să aleg. Să vreau. Să doresc.
Iubesc această făgăduință din partea lui Dumnezeu și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ori această făgăduință din partea lui Dumnezeu nu spune dacă veți rămâne ascultători, eu voi fi cu voi. Nu. Deci chiar dacă omul a călcat legământul, Dumnezeu este credincios și este cu noi, pentru că s-a legat să ne fie răscumpărător și mântuitor pe baza acestui legământ. Ori acesta este harul descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Chiar dacă vechiul legământ s-a bazat pe promisiunile omului că vom face și după 3 zile, după Sinai, s-a văzut foarte clar în ce au fost.
El tot n-a renunțat la noi.
El n-a renunțat la noi. Măreția Dumnezeului nostru. Vă rog.
Dacă în vechiul legământ era ratificat prin sânge de animale, ilustrativ, am spus și data trecută, în cadrul noului legământ, pe care mie îmi place să-l numesc, este mai vechi decât cel vechi, pentru că este făcut undeva în veșnicii, nu știm exact timpul, dar înainte de crearea neamului omenesc, dar este nou pentru că a fost ratificat la Golgota, la 4.000 de ani de la păcătuire, cu sângele lui Hristos. În camera de sus, înainte de jertfa sa, în acea joi seară, memorabilă, când se serbea Paștele, Domnul Hristos spune în capitolul 22, versetul 20 din Evanghelia după Luca: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. După ce a mâncat și a luat paharul, le-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu care se varsă pentru voi. Îmi place așa de mult ideea aceasta: Iisus Hristos, ca să mă poată ierta, a plătit cu sângele său. Mi se pare că aceasta este definiția harului. Să primești ceea ce nu meriți. Să primești iertarea pe care nu o meriți. El ne-a oferit-o în dar, pe care doar să o accept și să-i spun: te iubesc atât de mult, Doamne, și n-am cum să nu te ascult. Vreau să fie ascultarea ca un rod al dragostei, un răspuns al dragostei sale.
Din păcate, unii oameni au făcut din har o noțiune foarte ieftină. Și iată că vorbim în teologie despre harul ieftin. Domnule pastor, ce ar însemna un har ieftin?
Este ceva ciudat, și anume să vorbești de har, de exemplu, fără lege. Dau un exemplu. De exemplu, dacă nu este lege, nu mai este călcare de lege. Dacă nu mai este călcare de lege, eu nu mai sunt păcătos. Dacă nu mai sunt păcătos, Hristos a murit degeaba. Observați, harul operează doar în cadrul existenței legii, se bazează pe legea morală a lui Dumnezeu, pe care noi am călcat-o, iar harul este acțiunea lui Dumnezeu de a mă izbăvi din călcarea de lege. Harul ieftin este să, nu știu dacă mi-ar fi permis să folosesc, cineva folosea o expresie teribilă, dar parcă îmi vine să o folosesc totuși, harul și paharul. Adică ideea este, păcătuiesc că este har. Dumnezeu a murit pentru mine, eu păcătuiesc, El mă iartă. Este un har ieftin, harul adevărat. Spune Apostolul Pavel în Epistola către Tit, la capitolul 2, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Harul ieftin este harul care devine permisiv într-un anumit sens, mă lasă în poftele și plăcerile mele. Adevăratul har mă scoate din păcat, mă eliberează din păcat. Asta de fapt este lucrarea pe care o face Dumnezeu în viața noastră.
Mulțumesc pentru acest verset, ne învață să o rupem cu păgânătatea. Este o acțiune pe care trebuie să o facă omul, adică noi suntem chemați să o rupem cu păgânătatea.
Ne dă și voința, și înfăptuirea, și puterea de a face. Avem o decizie pe care trebuie să o luăm noi. Vrem cu adevărat să rămânem în harul lui Dumnezeu, să o rupem cu păgânătatea.
Știm într-adevăr că harul acționează până când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va închide posibilitatea iertării, dar nu avem garanția că noi vom mai trăi pentru secunda următoare sau pentru ceasul următor ca să avem parte de harul lui Dumnezeu. De aceea, harul operează cu siguranță asupra păcatelor mărturisite pe care noi le-am făcut în trecut. Nu avem garanția că ceea ce vom greși înaintea lui Dumnezeu în viitor, vom avea garanția faptului că va opera harul în viitor. A face din har o marfă ieftină pentru viitor înseamnă de fapt o mare greșeală.
Cineva ilustra păcatul cu o mlaștină din care nu mai poți să ieși singur, decât dacă nu intervine cineva din afară. Și cel din afară este chiar Iisus Hristos, care te smulge de acolo, dar nu te lasă bălăcindu-te în păcat. Te scoate de acolo. Este acțiunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, dar care se bazează și pe decizia pe care vreau și trebuie să o iau de a nu mă mai uni cu păcatul.
Domnule pastor, aici este o întrebare foarte sensibilă. Sunt unii oameni care chiar acolo, în acea băltoacă sau în acea mlaștină, se aruncă încă o dată și încă o dată și Domnul Hristos iarăși îi scoate și ei iarăși se aruncă acolo. Până când? De câte ori te scoate
aici
Dumnezeu
de acolo? Aici este harul extraordinar al Dumnezeu. El vrea încă o dată și încă o dată și încă o dată să te scoate. Dar atenție, bălăcindu-te, la un moment dat n-ai să mai poți ieși tu și n-ai să mai vrei tu să ieși. Îi creează un, cum să spun eu, o situație dramatică, pentru că omul la un moment dat nici măcar nu se mai poate ierta pe sine însuși.
S-ar putea să-i placă acolo,
exact.
Și dacă nu-și mai dorește,
exact.
Dumnezeu nu mai scoate.
Exact.
Din păcate, sunt mulți oameni care au ajuns acolo, însă chiar acolo, legământul lui Dumnezeu, pentru că discutăm despre legământ, rămâne în picioare și nu este desființat. Spuneam și în emisiunea de data trecută, Dumnezeu nu divorțează niciodată de noi oameni. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte în emisiunea de astăzi și aș dori să vă întreb, domnule pastor, poate să facă omul ceva pentru a fi considerat ca un merit pentru dobândirea harului, pentru dobândirea mântuirii? Ne spune textul din Efeseni capitolul 2, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și atunci întreb, ce rost au faptele? Poate omul să facă ceva pentru mântuirea lui, pentru obținerea harului?
Am o ilustrație pe care o folosesc în a clarifica și mai mult lucrul acesta. Un măr se chinuie să facă mere?
Nu, dar s-ar putea să le facă pădurețe.
Asta este o altă problemă, dar vorbesc de un măr normal, sănătos, bun, care face mere, pentru că este măr.
Da, și dacă este altoit, chiar face niște mere nobile.
Foarte bune. Nu se chinuie să facă mere. Poate că cel mai mare chin ar fi pentru un măr să-l pui să facă pere. Dar este cel mai mare chin și este și o imposibilitate. De fapt, ce sunt faptele? Pentru că Apostolul Pavel în Efeseni 2 spune, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, am putea vorbi de două tipuri de fapte. Unii numesc faptele meritorii, fac anumite lucruri ca să obțin ceva. Dragii mei, noi nu avem ce să obținem. Nouă ne-a fost dată mântuirea în dar prin Iisus Hristos. Textul spune, prin har ați fost mântuiți, prin credință, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Suntem mântuiți prin Iisus Hristos, cel mai mare dar al mântuirii. Nu fac fapte ca să obțin ceva. Nu facem fapte ca să-L înduplecăm pe Dumnezeu să ne iubească. Nu facem fapte pentru ca să-L determinăm pe Dumnezeu să-și extindă harul Său asupra noastră. El deja L-a extins. El deja L-a oferit prin jertfa Domnului Hristos. Vorbim de o altă sintagmă, și anume faptele credinței. Când vorbim de faptele credinței, sunt de fapt faptele care vin ca rezultat al relației mele. Mi-a plăcut o declarație pe care o făcea Iosif atunci când a fost ademenit de soția lui Potifar să păcătuiască. Zice, harul ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și soția lui Potifar îl ademenește în vederea călcării poruncea șaptea, să desfrâneze cu el. Și la un moment dat el pune întrebare, cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, îl iubesc așa de tare pe Dumnezeu, cum aș putea să-l supăr pe Dumnezeu? Este un rezultat al relației. Faptele credinței sunt rezultatul legăturii noastre cu Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Nu obțin mântuirea făcând, ci dovedesc mântuirea făcând.
Da, profund ceea ce spuneți. Aș aduce în discuție și textul din Luca, capitolul 17, versetul 10. E foarte frumos acest verset. Știți cum zice acolo?
Da, da, da.
După ce ați făcut tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Deci harul cumva ne pune în datorie față de Dumnezeu. Prin har noi am căpătat mântuirea, dar în același timp suntem invitați să punem în viață, să trăim, să punem în practică faptele mântuirii.
Domnul Hristos spunea în Ioan capitolul 14, versetul 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Interesant, nu spune dacă păziți poruncile mele, mă iubiți. Este exact invers. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Este un rezultat al acestei relații. Mi-aduc aminte de o discuție dintre doi copii sub un cireș. Era sub cireș și spune, Ionică, hai să ne urcăm în cireș. Dar Ionică spune, nu, tata mi-a zis să nu mă urc. Dar tu-l asculți pe tata, dar nu vezi cât de frumoase cireșele și cât de bune? Nu, zice, eu îl iubesc și îl ascult. Îl iubesc și îl ascult.
Da, măreți aceste cuvinte. Iubirea față de Dumnezeu se manifestă în ascultare față de Dumnezeu. Mai ales că textul din Efeseni 1:9 ne vorbește despre faptul că Dumnezeu și-a descoperit această voință față de noi, oamenii. Ne-a descoperit taina voiei sale după acest plan pe care l-a alcătuit în sine însuși înainte de toți vecii. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legământul lui Dumnezeu încheiat cu noi oamenii prin manifestarea dragostei lui Dumnezeu față de noi pe când eram noi încă păcătoși. Dumnezeu a adus jertfa în Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru mântuirea noastră. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Profir Iogen. Domnule pastor, vreau să vă întreb, care sunt formele de manifestare ale acestui legământ al harului? Sub ce forme se manifestă harul în viața omului? Există doar un singur har mântuitor sau sunt mai multe forme ale harului prin care toți pot să fie mântuiți indiferent de ceea ce au făcut în viața lor? Sunt totuși niște forme specifice de manifestare a harului în viața celui credincios. Care sunt aceste forme de manifestare?
Dacă ar fi să mergem în Matei capitolul 6, versetul 12, este o parte din rugăciunea domnească, așa cum ne place să o numim, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Am putea vorbi de acțiunea pe care o face Dumnezeu. Atenție, iertarea nu o poate face nimeni altcineva. Și când vorbim aici de harul mântuitor, vorbim de iertarea care vine din partea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, este o tendință de a apela la foarte mulți mijlocitori sau mântuitori. Ori din perspectiva biblică și chiar și rugăciunea domnească ne transmite un anumit gând, și anume iertarea o acordă doar Iisus Hristos prin jertfa sa. Am mai făcut afirmația aceasta și vreau să o fac și astăzi. De fapt, păcatele nu sunt iertate, ci păcătosul este iertat. Dumnezeu ne iartă pe noi, dar plătește pentru păcatele noastre. El nu poate să ne ierte doar ca un act juridic. Cineva care își permite să spună că iartă păcatele prin diferite sisteme create este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Nu poate o ființă umană să ierte păcatele decât doar Dumnezeu. Este unul din elementele pe care aș vrea să le subliniez.
Ceea ce putem noi face oamenii este să ne rugăm bunului Dumnezeu pentru semenii noștri, pentru copiii noștri, pentru părinții noștri, să ne rugăm unii pentru alții, să ne îmbărbătăm reciproc, dar nu putem plăti unul niciodată pentru altul. Sau nu putem face noi ispășire pentru păcatele altuia, pentru că singurul care este mijlocitor între noi și Dumnezeu este omul Iisus Hristos.
De ce nu pot oamenii să rezolve problema păcatului? Pentru că după textul din 1 Ioan capitolul 2, versetul 1, copilașilor vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, El este jertfa de ispășire. Și acum răspund la întrebare, de ce nu pot oamenii? Pentru că ei n-au jertfa. Ei nu pot plăti pentru altcineva. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, doar Iisus Hristos.
E dragostea lui Dumnezeu arătată față de noi oamenii, este cea mai mare formă de manifestare a Harului Divin. Ce puteți să spuneți despre călăuzirea prin providența sa divină a celui credincios? Cum călăuzește Dumnezeu prin providența sa divină pe noi oamenii, cum ne călăuzește? Pentru a ne ocroti, pentru a ne păzi, pentru a ne învăța să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie.
În cadrul legământului de care tot vorbim și în emisiunea trecută și în aceasta, vorbim de acea înțelegere dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și de rolul pe care aveau să-L îndeplinească fiecare în procesul acesta al mântuirii. Iisus Hristos, în calitate de jertfă, dar și de mare preot și mijlocitor în sanctuarul ceresc pentru noi, dar pe de altă parte și a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, care în Ioan capitolul 16, versetul 13, spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Și când citești Ioan capitolul 16, de exemplu la versetul 8, Duhul Sfânt face un singur lucru, și anume, este Cel care mă convinge de păcat. Eu n-am să-mi dau seama niciodată de starea în care mă aflu, chiar dacă mă uit în legea lui Dumnezeu, da, îmi văd legea lui Dumnezeu, dar ca să produc această durere, această pocăință, această căință, este doar lucrarea Duhului Sfânt în viața mea. El este Cel care produce această stare, dar mă și călăuzește, mă conduce, mă convinge, mă îndrumă în adevăr. Când deschid Scriptura, nu pot înțelege decât cu ajutorul Duhului Sfânt. Nu pot să o înțeleg fără ajutorul Duhului Sfânt, această prezență a lui Dumnezeu în viața noastră, care face această apropiere a noastră de Dumnezeu.
De asemenea, cred cu toată inima că prin Duhul Sfânt noi suntem învățați și călăuziți asupra ceea ce urmează să facem în viața de fiecare zi, chiar în mod concret, practic. Dumnezeu ne îndrumă prin Duhul Sfânt asupra alegerilor pe care trebuie să le luăm la fiecare pas.
Apostolul Pavel în Efeseni spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cum să-L întristez? Cred că ni s-a întâmplat fiecăruia atunci când facem niște lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, apare o mustrare lăuntrică. A cui este mustrarea asta? De la noi nici într-un caz nu vine, pentru că firea noastră spune: zi, nu te lăsa, acum e momentul, acum este timpul tău să acționezi. Dar Duhul lui Dumnezeu spune: nu e bine ce ai făcut. Regretă lucrul acesta. Și apare această părere de rău. Aceasta e valabil și în viața de familie, și în relațiile noastre cu Dumnezeu. Este modalitatea Duhului Sfânt de a-mi schimba dorințele și gândurile.
Mulțumesc frumos! Haideți să mai subliniem un gând în cadrul emisiunii de astăzi, și anume, legământul lui Dumnezeu ne pune față în față și cu niște beneficii sau cu niște avantaje pe care noi putem să le primim din partea Domnului Dumnezeului nostru. Dumnezeu ne promite călăuzire prin Duhul Sfânt în providența sa divină, dar de asemenea ne promite și ocrotire prin îngerii lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, cum putem beneficia de această ocrotire divină? Noi suntem beneficiarii direcți sau determinăm pe Dumnezeu prin ascultarea noastră ca El să ne ocrotească prin îngerii Săi?
Pe lângă Duhul Sfânt, care este totdeauna prezent, Dumnezeu are îngerii Săi, care fac cel puțin două lucruri din punctul meu de vedere din ceea ce am studiat. Pe de o parte, sunt instrumentele folosite de Dumnezeu pentru ocrotirea noastră. Și aici vorbim de Psalmii, capitolul 91, versetul 1. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare, cetățuia mea. Dar Dumnezeu se folosește de îngerii Săi, protectori. O, de câte ori am fost beneficiari acestei binecuvântări a prezenței lui Dumnezeu. Pe de altă parte, în cadrul contextului marii lupte dintre bine și rău pentru finalizarea lui, îngerii sunt și cei care notează viața noastră. Sunt cei care, de fapt, așează înaintea lui Dumnezeu realitatea, pentru că în contextul marei lupte Dumnezeu va trebui să fie dezvinovățit, pentru că este prea mult învinovățit de căderile noastre în păcat. Și atunci, în contextul acesta, îngerii sunt cei care aduc rapoartele înaintea lui Dumnezeu, viața noastră așa cum este El, iar ei vor să vadă caracterul lui Dumnezeu în această luptă. Este extraordinar. Tot sistemul creat de Dumnezeu în vederea rezolvării problemelei păcatului pentru totdeauna.
Dumnezeu găsește plăcere în a ne ocroti, în a ne călăuzi, în a trimite acești îngeri, duhuri slujitoare pentru împlinirea planului lui Dumnezeu pe acest pământ, dar în același timp pentru ocrotirea copiilor lui Dumnezeu de forțele întunericului și câteodată de oameni ostili care aparțin forțelor întunericului, care și-au permis în viață să lucreze lucrările întunericului și astfel devin purtători de întuneric.
A doua Petru 2:9 înseamnă că Dumnezeu știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Aici descoperim, știe să izbăvească și are și instrumentele pe care le folosește pentru izbăvire.
Trebuie ca noi oamenii să împlinim în viața noastră anumite condiții pentru a fi beneficiari acestei ocrotiri divine? Suntem condiționați de anumite prevederi pentru ca noi să putem să beneficiem de călăuzire din partea providenței divine a lui Dumnezeu?
Aș aduce două texte. Unul, cel mai frumos text al Bibliei, textul de aur: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Și acum apare condiționarea: pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Revin cu o subliniere. Vedeți, oricine crede în El să nu piară, dar dacă nu cred, voi pieri. Vrem sau nu vrem, este condiționată mântuirea de decizia noastră. Iar Apostolul Pavel în Roman, capitolul 6, versetul 1, zice: să păcătuim mereu ca să se mulțească harul?
Nici de cum.
Adică, știți, merg cu mașina, am trecut pe roșu, poate din viteză, din neatenție,
din încumetare,
și vin: domnul polițist, m-am grăbit, cer iertare, vă rog. Și să admitem că am găsit un polițist care: bun, domnule, am înțeles, dar... Și eu, după ce am plecat de acolo, spun: dacă tot am fost iertat, de acum pot să trec pe roșu mai departe. Merge?
Nu merge.
Să păcătuim ca să se mulțească harul? Să păcătuim pentru ca Domnul să ofere mai departe har? E periculos, este harul ieftin de care întrebați. Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți au fost botezați în Iisus Hristos, ați fost botezați în moartea Lui? Deci, prin moarte, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Harul mă scoate din păcat.
Harul nu ne sfințește pe noi în păcat. Harul nu ne determină pe noi să trăim în păcat. Harul este ceea ce Dumnezeu ne oferă ca și iertare din partea lui Dumnezeu, dar omul s-ar putea să suporte niște consecințe. posibil că dacă treci pe roșu, posibil să nu te vadă niciun polițai, dar foarte posibil să te accidentezi, să mori și tu, sau să o mori
mașina.
Da, exact. În atotștiința sa, Dumnezeu ne lasă să purtăm unele dintre consecințele alegerilor noastre, pentru că doar așa ne vindecăm de călcarea legii lui Dumnezeu.
Doar când ne frigem, înțelege, da, ajungem să suflăm și în iaurt.
Da, da, da. Doar așa. Deci Dumnezeu câteodată îngăduie ca să purtăm aceste consecințe. Domnule pastor, e timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre tutti noi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legământul lui Dumnezeu cu noi oamenii. Discutăm cu domnul pastor Profir Eugen, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, director de departament, Departamentul Viață de Familie la Conferința Moldova, și mă bucur că avem posibilitatea să aprofundăm acest subiect, deoarece este un subiect sensibil, dar are de a face cu fiecare dintre noi. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să aducem în discuție, să aducem în fața ascultătorilor noștri, vorbind despre Harul lui Dumnezeu și despre legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu noi oamenii, aș vrea să aducem în discuție jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ceea ce garantează legământul dintre Dumnezeu și noi oamenii. Domnule pastor, de ce a fost nevoie de această jertfă? Nu se putea fără jertfa Domnului Hristos?
Harul lui Dumnezeu nu poate fi rezolvat doar printr-un act juridic. Dumnezeu n-a putut să spună, bine, vă iert, aceasta ar însemna cumva că Dumnezeu ar fi intrat într-un compromis cu păcatul, cu călcările de lege. Jertfa este mai degrabă prețul pe care îl plătește Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Jertfa, de fapt, arată răspunsul lui Dumnezeu la păcat. Dispoziția sa de a se sacrifica, de a plăti prețul. Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 7, versetul 27, spune: n-are nevoie ca ceilalți mari preoți, cum era în sistemul Vechiului Testament, când preoții, înainte de a aduce jertfa lor, ei trebuia să aducă jertfă pentru ei. De ce? Pentru că ei erau păcătoși, oameni care greșeau. Trebuia să-și rezolve întâi problema lor cu Dumnezeu și aduceau jertfa pentru ei. Când venim în sistemul acesta creat de Dumnezeu, Domnul Hristos nu mai trebuie să aducă jertfă pentru sine. Mi-aduc aminte de momentul botezului Domnului Hristos, când a venit în fața lui Ioan, care spusese: acesta este, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Domnul Hristos a cerut să fie botezat de Ioan. Și Ioan a spus: stai puțin. Tu n-ai nevoie, eu am nevoie de botez, nu tu ai nevoie de botez. De fapt, Ioan a exprimat prin aceasta că el era fără păcat. El nu avea păcat în sine însuși. Și Domnul Hristos a spus: lasă să împlinim tot ce trebuie de împlinit. Dar când vorbim de jertfă, vorbim de prețul pe care l-a plătit el. Și aici spune Apostolul Pavel: n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfă în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. Îl privesc pe Domnul Hristos care moare o singură dată pentru toate păcatele oamenilor. Dacă în Vechiul Testament pentru fiecare păcat aduceai un miel de jertfă, pentru fiecare zi în care ai păcătuit, veneai cu mielul de jertfă înaintea lui Dumnezeu. Când Domnul Hristos a murit, nu mai avem nevoie să aducem jertfă. Venim la Domnul Hristos și spunem: Doamne, îți mulțumesc pentru că ai murit pentru mine. Și Domnul îi spune: bun, ești iertat, du-te și nu mai păcătui, oprește-te. Vorbesc aici de necesitatea aduce aceste jertfe, pentru că era singura care ne izbăvea din păcat, prin sângele său. În Evrei, capitolul 9, versetul 22, spune, ca să răspund și mai concret la întrebarea dumneavoastră, spune: fără vărsare de sânge nu este iertare.
Harul lui Dumnezeu nu înseamnă că diminuează greutatea vinei noastre, nu minimalizează vina. Dumnezeu privește la păcat ca și cum merită păcatul să fie tratat. Numai că prin harul lui Dumnezeu păcătosul este iertat. Dar acest lucru nu se poate face fără sânge.
David spunea: ferice de cel cu păcatul acoperit. Sunt mai multe feluri de a acoperi păcatul. Să te faci că nu vezi, să-l minimalizezi, să spui că de fapt nu eu sunt de vină, este altcineva. Știți că tendința aceasta există. Acoperirea păcatului se face doar într-un singur fel: în jertfa lui Hristos.
Doar sângele lui Hristos poate acoperi.
Doar sângele lui Hristos este singurul care poate să ierte și să curățească. Interesant, nu este doar iertare, ci și curățire, în sensul de izbăvire din păcat.
Eva spunea: nu eu, Doamne, ci șarpele. Este tendința naturală a noastră, a oamenilor, să ne dezvinovățim.
Care a rămas și încă ne urmărește.
Da. Însă singura soluție pentru păcatul omului este sângele Domnului Hristos vărsat la Golgota. De fapt, noul legământ a fost încheiat din veșnicii, dar a fost ratificat prin moartea Domnului Hristos. Moarte care ne izbăvește pe noi de sub efectele păcatului. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb, domnule pastor, apropiindu-ne de încheierea acestei emisiuni, ce loc ocupă legea morală în cadrul acestui legământ veșnic al Harului? Are vreun rost legea morală a lui Dumnezeu? Dacă privim legea morală a lui Dumnezeu ca un cod pe care Dumnezeu îl ține sub braț, s-ar putea să ne îndoim. Dar dacă privim legea morală ca fiind caracterul lui Dumnezeu exprimat în fapte ale credinței față de noi oamenii, atunci descoperim profunzimea legii morale. Vreau să vă întreb, de fapt vreau să discutăm în cadrul legământului, care este locul pe care îl ocupă legea morală a lui Dumnezeu?
Legea este sfântă, dreaptă și bună. Legea este exprimarea caracterului lui Dumnezeu. Legea îl arată pe Dumnezeu. În sistemul vechi, în poporul Israel, legea era așezată în Sfânta Sfintelor, în a doua despărțitură a templului, într-un chivot, care deasupra lui avea capacul, numit și capacul ispășirii sau capacul îndurării. Hieruvimii stăteau cu aripile întinse deasupra capacului ispășirii, care arăta de fapt locul tronului lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Îmi place ideea aceasta sau imaginea aceasta. Chivotul este de fapt imaginea tronului lui Dumnezeu. Iar legea este la baza tronului lui Dumnezeu. Face parte din guvernarea, actul guvernării lui Dumnezeu. Haideți să o numim legea fundamentală.
Spuneați Constituția Cerului.
Frumos. Foarte frumos gândul acesta, nu? Și atunci, când vorbim de legea morală, vorbim de caracterul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune să nu, de fapt, îmi spune și mie să fiu asemenea cu El, să fiu la fel cu El, așa cum îi place Lui. Puneam o întrebare într-un context și aș vrea să ne gândim și pentru cei care ne urmăresc. Dumnezeu a zis primilor părinți să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. N-ar fost mai simplu să șteargă două litere, N și U? Dacă le ștergea pe cele două, N și U, ieșea să mănânci. Și interdicția devenea poruncă. Nu era mai ușor, dar pentru că nu se putea șterge niciuna din ele, pentru asta a murit Hristos. Hristos a murit pentru că Domnul Hristos spunea în Matei capitolul 5, n-am venit să stric legea sau proroci, ci am venit să o împlinesc. Cu alte cuvinte, am venit să împlinesc cerințele ei. Nu minimalizați cele 10 porunci. Nu căutați să le scoateți din rolul lor. Aici e rolul Harului. Am plătit eu pentru neamul omenesc. Câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, spunea Domnul Hristos în Evanghelia după Matei la capitolul 5.
Dacă vă referiți și la Matei 24 cu 35, de asemenea Marcu 13, Luca 21 cu 31, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Domnul Hristos vrea să ne asigure că acest cuvânt binecuvântat din partea lui Dumnezeu, cuvânt prin care noi suntem prețuiți, îndemnați, ajutați și sfătuiți pe drumul vieții, poate să ne fie și un cuvânt care să ne condamne dacă noi trecem dincolo de granițele acestui cuvânt, dincolo de granițele legii morale a lui Dumnezeu. Pot să spun că legea morală, într-adevăr, ocupă locul central în acest legământ al harului, pentru că nu poate să existe un har care să nu aibă niște condiții ale legământului.
Și nici nu poate exista un legământ fără cerințe.
Pentru că nu mai este legământ.
Păi nu mai e legământ. Iar cerințele sunt împlinite în cadrul dragostei.
Și că, dragă, te iubesc, vreau să mă căsătoresc cu tine, dar am viața mea privată. Pe lângă tine am și vreo 3-4 secretare. Mai este acela legământ?
Nici nu se pune.
Sau mai am și un alt director la o altă firmă. Deci sunt niște cerințe ale legământului pe bază cărora se poate construi ceea ce noi ne place să numim dragoste. E adevărat că noi nu înțelegem întotdeauna această dragoste divină, pentru că Dumnezeu a plătit până la capăt pentru a ne explica această dragoste, dar noi o mai trecem prin filtrul rațiunii umane.
Din păcate.
Din păcate. Domnule pastor, ne apropiem ușor spre încheierea acestei emisiuni și vreau să vă întreb, legea morală mai este obligatorie pentru noi astăzi? Dacă mântuirea este prin har, ce rost mai are supunere de bunăvoie față de legea lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu și așa ne mântuie, dacă Dumnezeu și așa ne iartă, dacă Dumnezeu este atât de bun și, într-adevăr, prin harul lui trece dincolo de păcatul nostru, totuși, ce rost are ascultarea de bunăvoie de cuvântul lui Dumnezeu?
E adevărat că poruncile joacă rolul de a arăta caracterul lui Dumnezeu, la care trebuie să tindem și pentru care ar trebui să luptăm în viața noastră să fim asemenea lui. Ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Dar atenție că legea mai are și un rol. Pe de o parte, ea mi-arată starea în care mă aflu și Apostolul Pavel în Galateni 3:24 spune este un îndrumător spre Hristos, deci mi-arată starea în care mă aflu. Dacă eu mă uit în lege și văd să nu furi și eu fac lucrul acesta, să nu prea curvești și eu fac lucrul acesta, îmi dau seama că atunci am păcătuit și vin la Dumnezeu și spun, Doamne, iartă-mă. Dar în același timp îmi arată și drumul, iată pe unde trebuie să mergeți. Iată cum trebuie să faceți, iată cum trebuie să fiți. Cu alte cuvinte, ajung să fac anumite lucruri de dragul lui Dumnezeu, ca rezultat al relației, cum spuneam. De aceea, Iacov spune în capitolul 2, versetul 18, dacă va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Faptele, de fapt, sunt demonstrația adevăratei credințe. Ascultarea de lege arată că eu îl iubesc sau nu pe Dumnezeu. Nu ascult pe Dumnezeu, nu îl iubesc. Mi-aduc aminte, în cadrul departamentului de familie folosesc niște ilustrații. Se spune că doi soți nu vorbeau între ei și la un moment dat trebuia să comunice. El, vrând să-i deschidă calea comunicării, îi spune, dragă, tu auzi ce cântă pasărea aceea în pom? Și ea nu răspunde. Era supărată. Te iubesc, te iubesc. La care ea reacționează și spune, nu e adevărat, nu asta spune, demonstrează-mi, demonstrează. Iubirea trebuie demonstrată, iar faptele demonstrează iubirea.
Da, faptele au rolul de a spune prin ceea ce faci că iubești pe Dumnezeu.
Sigur.
De fapt, sunt fapte ale credinței pe care noi le împlinim prin Harul lui Dumnezeu, pentru că orice lucru bun vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iar faptele bune sunt pregătite de Dumnezeu ca noi să umblăm în ele. În același timp vreau să subliniez și faptul că judecata pe care Dumnezeu o va împlini, o va face după legea lui Dumnezeu, ținând cont de legea lui Dumnezeu și măsurându-ne sau cântărindu-ne după împlinirea acestui cuvânt din partea lui Dumnezeu în viața noastră. Judecata e o veste bună sau o veste rea?
Depinde din ce punct de vedere o privim. Actul judecății sau chemarea lui Dumnezeu la judecată, spune profetul Isaia în capitolul 1, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar mai spune ceva, veniți să ne judecăm, zice Domnul. Când Dumnezeu te cheamă să stai la judecată, de fapt nu vine să te condamni, vino să stăm de vorbă, vino să conștientizezi starea în care te afli și atunci este o veste bună, pentru că Dumnezeu ne cheamă să ne împăcăm cu El, să ne mărturisim păcatele, să dorim să ieșim de acolo. Judecata, de fapt, este o chemare la schimbarea vieții noastre.
Mulțumesc frumos! Domnule pastor, v-a chemat Dumnezeu să lucrați într-un departament sensibil în mijlocul nostru, a fraților și a surorilor din Biserica Adventistă de Ziua Șaptea. Este un departament care este aspru încercat în ultima perioadă a timpului, tot mai multe divorțuri. Domnule pastor, poate între ascultătorii noștri este cineva care a rupt legământul cu Dumnezeu. Poate este cineva care a rupt legământul de căsătorie, s-a despărțit. Dar undeva în inima lui acea persoană, acel om, acel domn, acea doamnă, acea soție, poate acel soț, și-ar dori să-și refacă legământul cu Dumnezeu. Poate și-ar dori să-și refacă legământul căsniciei. Poate au copii, copiilor. Poate în sufletul lor își au această dorință, imagine această dorință. Ce i-ați sfătui pe acești oameni?
Cred că în lumea în care noi trăim, orgoliile își spun cuvântul din ce în ce mai mult. Și când spun orgolii, mă refer chiar și în relația noastră cu Dumnezeu și în relațiile noastre unii cu ceilalți. Se pare că păcatul rupe această relație cu Dumnezeu și la un moment dat creează în noi așa o stare de lucruri în care ne împiedică să ne întoarcem spre Dumnezeu. Cred că mesajul acesta de astăzi, harul lui Dumnezeu este nemăsurat, ne transmite un semnal. Vino la Dumnezeu așa cum ești. Vreau să vă întreb, sunt situații în care simțim de multe ori cum să te mai rogi după ce ai păcătuit? Cred că atunci este momentul să te rogi. Atunci este momentul să pleci genunchiul înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, iartă-mă, Doamne, primește-mă, Doamne, ai milă de mine. Este sfatul pe care l-aș da împotriva unei rezistențe interioare bazată poate pe o anumită stare de lucruri, vino la Dumnezeu așa cum ești. În viața de familie, dacă simți nevoia să-ți refaci relația, întoarce-te spre partenerul tău de viață. Pentru că vreau să vă spun, nu este soluție divorțul. Divorțul creează mult mai multe probleme și nu numai atât. Cercetările arată că refacerea căsătoriei cu un alt partener de viață creează premizele divorțului într-un procent mult mai mare. Se spune că la ora aceasta divorțurile ajung spre 50%, vă rog, rețineți. Divorțul după recăsătorire crește la 65% și recăsătorirea după al doilea divorț duce spre un divorț spre 75%.
Din păcate.
Deci nu este soluția despărțirea, ci întoarcerea.
Mulțumesc tare mult! E o veste pe care Dumnezeu dorește să ne-o transmită cu toată inima. Stimați ascultători, doresc să închei emisiunea de astăzi cu acele cuvinte pe care le-am repetat și în emisiunea de data trecută și sper să nu vă supărați pe mine dacă mai spun încă o dată că Dumnezeu nu divorțează niciodată de noi, ci și-a demonstrat dragostea până la capăt, până când ultima picătură de sânge a curs din palma Domnului Hristos, până când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a încredințat viața în mâna lui Dumnezeu Tatăl. De aceea știe să ne izbăvească pentru că este Mântuitorul nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru posibilitatea aceasta de a vorbi despre dragostea lui Dumnezeu.
Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, familia dumneavoastră și lucrarea specială la care Dumnezeu v-a chemat.
Doamne ajută și pentru toți cei care ne urmăresc.
Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!